Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här episoden är sponsrad av TripleX. Som vi har haft många episoder tidigare och då måste vi snacka lite om regnskap. Jag har inte alltid varit podcastproducent. Jag har gjort mycket forskjellig och har också en utbildning för regnskap. Och jag har varit hade regnskap i familjen hela livet. Mitt. Så jag har ganska översikt över regnskapsprogrammet och Norge flyt över av leverantörer av regnskapssoftware. Det är otroligt många. Men det är en grund till att TripleX har 70 000 kunder. Och det är många grunder. Alltså jag har många punkter på en lista för mig som är grund till att välja TripleX. Men det jag ser som är kanske den mest unika och viktigaste tingen de har, det är att de lager programvara som är ment för där sitter hemma alene och fixar allt själv och göra det själv och föra bilagan och göra hela regnskapet själv. Färdig med moduler knutna till allt in och allt det du löser. Och det är väl och bra. Men det de har också som jag syns är så flott, som är så välägnat för en ambitiös person, är nettopp det att regnskapsförare också brukar det samma programmet. Så genom TripleX så får du lätt tillgång till väldigt billig rådgivning. Eller att de kan ta helt över. Så det är liksom den här flytande övergången. Och om man är ambitiös och prövar att växa ett sällskap, växa en startup, växa i en vad än du gör, så är det väldigt viktigt att man har något som du inte tränger att ändra så all världens mycket med. Så när du brukar appen och scannar kvittering och lägger en bilag och gör allt det så att allt blir lagt in riktigt. Det är väldigt bra, men det extra fina är när du får de här problemställningen du tränger hjälp till med regnskapsförare och du kan bara få dem till att logga rätt in på programmet. Så jag syns det är en väldigt viktig element. Vi har snackat om det flera gånger för, men det är så unikt och så otroligt bra. Så jag anbefaler dig att pröva TripleX. Du kan pröva det gratis i 14 dagar på tripletex.no. Googla också TripleX som de kanske flesta gör. En P och en X i slutet. TripleX.no.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Välkommen till episode 177 av podcasten Tider Pengar. En podcast med Peter Warren. Jag heter Sverre och producent. Och idag har vi massvis av spörsmål för lyttare som Peter ska svara på. Eller så ska vi se lite mer på the merge som har varit i Ethereum, väldigt viktig och vällyckad och inte minst strömbesparande. Och så se lite på andra par andra punkter, men det är också självklart en del snack om strömsubsidien till det offentliga och så vidare. Jag tror det bara kommer igång. Episode 177. På slutet vill vi också lägga med ett klipp från den Patreon-episoden som vi hade förra torsdag. Eller för onsdag, intervju med Andreas Steno Larsen, väldigt välkänd analytiker, otroligt intressant. Då går vi igång.
Ja, då är vi igång med en ny episode och då är det bara att ställa ett spörsmål. Vad var det som skedde i börsdagen till Arne Næss?
Arne Næss senior, ja, alltså filosofen. Jo, jeg skjønner hvorfor du spør, for jeg har fått noen spørsmål der i og med at jeg snakket om det forrige gang, og så fikk vi ikke fullført det. Men de som kjenner, eller kjente ham, da, de vil jo huske at han var glad i å bokse. Og det fortsatte jo etter det eldre han ble. Og jeg husker både fra en TV-sending jeg var med, hvor vi var i dette her grønne rommet rett før, og hvor han la en kar flat. Altså fordi han trodde, han forventet jo at alle kunne, nærmest kunne bokse, så han ville gå inn i sånn boksestilling, og så ville det komme et slag. Men akkurat på 90-årsdagen, der var det en som fikk reddet en pianist ved å bare få dratt han unna i det slaget kom. Altså han gjorde jo ikke dette altså, ut av vond vilje i det hele tatt, men han bare gikk inn i boksestands og liksom, da plutselig ville komme en rett venstre eller en rett høyre ut ifra det. Og han bare forventet at den andre på en måte ville være med på det da. Men så det var tilfellet her, jeg husker det var en pianist, og det var bare en sånn grep han rundt livet bakfra, løfte han unna. Så det var litt humor i det også.
Men da kan vi kanskje gå til noen spørsmål. Vi har av plasshensyn skippet spørsmål noen uker, og vi har tatt vare på dem vi skippet, så jeg tror vi går rett i gang.
Ok.
Superrelevant for 9 av 10 lyttere, vil jeg tro. Hva skal til for at boliglånsrenten når samme nivå som på 90-tallet? Og du kan jo gjerne fortelle også hva det var på 90-tallet.
Nei, jeg må innrømme, jeg husker ikke hvor høyt det kom, men jeg husker vel at jeg selv hadde ja, hvor høy, ja, det var kanskje ikke på 90-tallet, hvor jeg hadde 12% boliglånsrente. Hva den kom opp i på 90, den var vel ikke så gæren på 90-tallet, for jeg husker jeg lånte vel til bolig selv på det tidspunktet. Husker du hvor høyt nivået var?
Jeg husker anekdoten veldig godt selv fra min egen barndom, at folk skrøyt av å ha bundet på 12.
Aha. Oi, ja.
Så jeg tror det var 15, jeg vet ikke om jeg har data helt tilbake, nei det har jeg ikke, men mellom 12% og 15%.
Ja.
Hva skal til for at vi når det nivået nå?
Ja, altså ikke bare var den så høy, men det var problemer å få lån, husker jeg også. Jeg husker da jeg fikk mitt første boliglån, så avviste banken meg, til tross for jeg hadde sikkerhet og hele den biten, avviste banken meg, og så var det kun gjennom min arbeidsgiver, som på det tidspunktet var Fukt og Fukt, altså Dag Fukt, at han, fordi han hadde så god, altså det som er Nordea i dag, at han hadde så god forbindelse til banken, og da fikk jeg lån. Så la oss håpe at vi ikke kommer i den situasjonen. Men altså, for at vi skal, altså jeg har ingen tro på, da går ting virkelig ut av kontroll. Og på grunn av den gjeldsøkningen som vi har sett siden den gangen, så er det rett og slett bortimot umulig at vi får slike tilstander. For det vil knekke, altså det vil fullstendig knekke økonomien hvis vi gjør det. Hvis vi tenker situasjonen i dag da, hvor allerede det er en høy inflasjon, men den er drevet, altså ikke for å gjenta det egentlig oss selv her, men den er jo drevet av mangel på tilbud mer enn den høye etterspørselen. Altså mangel på tilbud av varer, færre varer gjør at du byr mer for å sikre deg varene. Også selvfølgelig arbeidsmarkedet. Men hvis vi går inn i en sånn situasjon nå, med det gjeldsnivået som er nå, eller så lenge før du kommer opp i noe slikt, så knekker økonomien. Og jeg må jo si at altså det er jo sånn vil det være, men jeg er positiv på at man i dag, altså både med den globaliseringen vi har, som riktignok har fått en god setback på grunn av Ukraina i år, men vi kan komme inn på det etterpå. Men rett og slett at man vil søke å gjøre tiltak som gjør at det ikke er, altså alle forstår at det går ikke. På dette gjeldsnivået så går det ikke, da kollapser systemet. Så du kan si at egentlig, hvis du skal være litt sånn filosofisk over det, så vil situasjonen, eller så vil verden rette seg før det skjer. Det vil rette seg ved blant annet konkurser og nye muligheter, altså det ting som oppstår på grunn av det. Så verden, altså du vil, jeg tror ikke at, altså hvis man skal bruke, hvis man skal bruke Nassim Taleb's, han har en bok som heter Anti-Fragile, altså, så tror jeg altså at sårbarheten I systemet, altså jeg tror at menneskeheten overlever, for å si det på den måten, og at systemet vil gjenoppbygge seg. Jeg tror at du vil få en masse konkurser lenge før du når de nivåene, som vil være dramatiske, men som vil ende med at vi får et mer robust system.
Ikke for å være et petimeter, men du svarte ikke på spørsmålet.
Jo, gjør jeg ikke det, fordi jeg sier at...
Hva skal til for at boliglånsrenten når samme nivå som 90-tallet?
Jeg tror rett og slett ikke at den vil gjøre det.
Okay.
Altså, det er en så liten sannsynlighet I mitt hode for at den gjør det, at situasjonen går... Altså, jeg tror systemet brekker før det skjer.
Men det vel advokatargumentet ikke det at vi har ganske like vilkår som vi hadde på slutten av 70-tallet nå?
På hvilken måte?
Energikrise... og veldig aggressive sentralbanktiltak.
Ja, men forskjellen ligger I gjeldsnivå, gjeldsgraden. Den så utrolig mye høyere. Den mye høyere på nasjonalt nivå også, altså generelt I verden, bare se på USA og mange andre land, hvilken gjeldsgrad nasjonene har, men også gjeldsgraden til bedriftene. Så hvis det skulle gå den veien at inflasjonen fortsetter og bare fortsetter oppover, så vil noe gi etter lenge. Altså så vil såpass mye gi etter før man kan nå de nivåene etter min oppfatning. Og så vil, altså ut av det, så vil vi bli faktisk, næringslivet bli mer robust enn det I dag. Det en purging of the system, altså en form for utrenskelse av et, slik vi har det nå, veldig sårbart system. Vi har et sårbart system på grunn av gjeldsgraden så høy. Nei, hvis du pusher det I den retningen, hvis du skulle pushe det i den retningen, så vil noe gi etter, ikke sant? For du har allerede et arbeidsmarked, ikke sant? Du har et trangt arbeidsmarked, du har press på lønninger, du har varer og tjenester som går opp I pris, du kjører opp renten samtidig I en situasjon hvor bedriftene allerede har høy gjeldsgrad. Det sier seg selv, noe vil, altså da vil du vil skape, du vil sende noen rett I konkursen. Altså rett og slett, det vil ikke gå. Men ut av det, altså det klart at når slike ting skjer, så det dramatisk, og det vil være en veldig dramatisk periode når store bedrifter går nedenom og hjem, arbeidsplasser mistes og så videre. Men resultatet av noe slikt vil være at det som da gjenoppstår, vil være mer robust. For vi har skapt en fragilitet, altså vi har skapt denne sårbarheten, ved å trekke strikken lenger og lenger og lenger. Og det faktisk det som har skjedd, altså det QE, altså kvantitative lettelser og så videre, som skyld I det, som har laget dette systemet, og gjort det mulig å ta så mye risiko, fordi du har hatt sentralbankene som gulv, som barnepike under deg, da. Altså noen som vil ta deg imot hvis du faller. Det det systemet vi har skapt, og du kan si at det som skjer i strømmarkedet I Norge er jo egentlig det motsatte av det systemet vi har hatt til nå. Men vi kan gå inn på det med strøm litt senere, fordi...
Ja, det det gjaldt bolig primært. Men skal vi gå til neste spørsmål?
Det kan vi gjøre.
Spørsmålet kommer fra en... produsent, så kom over noen som brukte WeWap som teknisk indikator, noe jeg ikke har sett før. Og jeg lurte på om du kan forklare hvordan man bruker WeWap som en indikator når du skal gjøre investerings...
Jeg kan fortelle hvordan noen gjør det. Jeg har selv ikke...
Du kan gjerne fortelle hva WeWap først.
Ja, altså det er Volume Weighted Average Price. Slik at for eksempel hvis jeg en et stor pensjonsfond, og jeg ønsker å kjøpe en aksje gjennom dagen, så gir jeg denne ordren til min megler, å kjøpe, altså kjøpe denne på VWAP-en, the volume weighted average price i løpet av dagen. Og dermed, det en megler vil da gjøre å programmere, de har programmer for å for dette, og de vil da legge inn størrelsen, og så vil systemet deres automatisk begynne å kjøpe aksjer i løpet av dagen i henhold til det som volume weighted average price. Og jeg husker da Oslo Børs gikk elektronisk og tilknyttet seg, og det var mulig for utlandske meglerhus å knytte seg til Oslo Børs, så drev alle og lo av Morgan Stanley, for de hadde disse her merkelige ordrene, som ble små ordre som hele tiden kom inn jeg husker ikke mange sekunder, så drev de og kjøpte noen aksjer, og alle lurte på, hva verden dette for noe? Og det var jo egentlig VWAP-systemet til Morgan Stanley, som var da en av verdens største aksjemeglere, som ble aktivert og som da kjøpte aksjer på Oslo Børs, men det virket, altså volumene husker jeg, alle lurte på, hva dette for noe? Men for å svare på, hvordan kan du bruke dette som en såkalt teknisk indikator? Og der vet jeg at det er de som følger med VWAP-en gjennom dagen. Altså VWAP-en vil da gjelde en enkelt aksje. VWAP på Kahoot, det kan være på Hydro, Equinor, hva som helst. Alle har. De fleste informasjonssystemer forteller deg hva det hvis du velger den funksjonen. Og det... Den tekniske indikatoren her, det vil være blant annet, eller tekniske muligheten, det hvis kursen for eksempel vesentlig under VWAP-en i løpet av dagen, fordi du vet at en VWAP, den kjøper da aksjer gjennom hele dagen for å komme til en sluttkurs på slutten av dagen. Det ikke sånn at den bare aktiv ved closen på børsen for eksempel. Så hvis det en stort avvik, da kanskje kursen i øyeblikket ligger et godt stykke under VWAP-en, så anser man at det er lite risiko å forsøke å kjøpe aksjen på det nivå, fordi VWAP-maskinene, de som har som oppgave å fylle en ordre gjennom dagen, vil være der og hjelpe deg opp igjen mot VWAP-en. Fordi de vil også komme inn og forsøke å utnytte den muligheten. Og tilsvarende vil være hvis det veldig høyt på oppsiden, da kan du eventuelt shorte aksjen i håp om at den skal komme ned mot VWAP-kursen. Så sånn det egentlig. Det er sikkert mange andre muligheter å gjøre, men jeg har vært veldig lite aktiv i enkelte aksjer, så dette er metodikk jeg kjenner til, men selv ikke har praktisert.
Men skal vi, det et tema, det et spørsmål som kommer inn her om strøm, og vi har jo diskutert mye, så jeg tror det her har blitt tatt opp tidligere, så vi kan ta det kjapt, men det en lytter som har sendt inn et sitat fra en avis, og vil gjerne ha det forklart hvordan det fungerer. Trønder Energi påpeker at urealiserte verdiendringer på sikkerhetskontrakter på kraft som hovedårsaken til enda svakere resultat etter skatt.
Ja, jeg har ikke lest akkurat den med Trønder Energi, men jeg vet at andre i markedet, kan være Trønder Energi også, handler da, altså det som er utfordringen, det at den systemprisen som kommer fra Nordpol og områdeprisene vesentlig avviker fra hverandre. Og det kan gjøre at de sikringsforretningene som inngås ikke dekker det behovet du egentlig har. Så hvis du har gjort en sikringsforretning på basis av systemprisen, så kan det være at områdeprisen helt forskjellig fra den, slik at du har ikke fått den sikringen du skulle ha. Så det en mulighet. En annen som det ble påpekt og som dukket opp da i den debatten mellom energiminister Aasland og Øysteinsbetalen, så ble det påpekt et eller annet under trolltunga, det vann under trolltunga var solgt på termin, så liksom alt det der vannet tilhørte nå utlendinger. Altså det som var det riktige var at det kraftselskapet som har det bassenget, eller altså det har, som eier det vannet om du vil, De hadde da de hadde brukt Nasdaq-markedet som et papirmarked i forhold til Nordpol, hvor de faktisk kjøper og selger altså strømmen, så Nasdaq-markedet, papirmarkedet, baserer seg på de prisene, bare så det sagt. Så de hadde da handlet på Nasdaq, hvor det ikke fysisk levering av strøm, men hvor det en avregning på basis av hva strømprisen blir en eller annen gang i fremtiden. Så der, der bytter man ikke energi, der bytter man egentlig, om du vil, penger. Og det faktisk, det logikk bak det der markedet. Hvis noen lurer på, det gir ingen mening. Jo, det gir en mening hvis du har to parter. Den ene mener at strømmen, altså du kan si det baserer seg på den reelle strømprisen, men du skal ikke levere strøm, og det akkurat det samme hvis du kjøper en brent kontrakt i markedet for olje, så det så ikke det fysisk oppgjør. Du mottar ikke eller gir fra deg olje. Den beregnes på en sluttkurs for den kontrakten som stemmer overens med oljeprisen på det tidspunktet. Den andre motsetningen hvis du gjør det på den amerikanske lettoljen, altså WTI, West Texas Intermediate, der, når den forfaller, så skal du enten ta imot, altså hvis du ikke har gjort opp kontrakten din, så skal du enten ta imot olje, eller så skylder du olje. Så, jeg regner med at det som har skjedd her, altså urealiserte verdiendringer, fordi sikringskontrakten, la oss si at du sitter på, du har solgt en sånn strømkontrakt, la oss si at Trønder Energi faktisk sitter på vannet, og så har de solgt strømmen på termin, og la oss si at de har solgt den på 3 kroner per kilowatt, da, bare for å ta et tall. Og prisen går opp til 5 kroner per kilowatt. Da må på grunn av at, altså Trønder Energi har ikke et problem i forhold til 3 kroner, fordi de sitter på vannet, de kan produsere strømmen og levere den til 3 kroner per kilowatt, som gjør at de tjener veldig mye penger på den. Men hvis i mellomtiden altså prisene på strøm har gått videre oppover, så må de da ta et tap på den kontrakten, altså det ikke reelt, det bare nærmest bokføring, fordi la oss si at den har gått til 5, så må de da ta et tap, som om, fordi de har solgt til 3, markedet nå 5, så verdsettes den kontrakten til 5, som de, altså med andre ord, de har short kontrakten, og må føre det i regnskapet som en urealisert, som et urealisert tap. I realiteten så har de ikke tapt, fordi de sitter jo på vannet som de antageligvis, la oss si, produsert til 12 øre per kilowatt, og nå skal levere til 3 kroner per kilowatt. Men regnskapsmessig, inntil dette lukket, så fremstår det som et tap på 2 kroner per kilowatt, altså avstanden mellom 3 og 5 kroner. Klarte jeg, fikk jeg det igjennom sånn at det var forståelig?
Yep.
Ok, bra.
Her er en litt sofistikert lytter som skal investere i et hedgefond, og på grunn av at han ikke er amerikansk statsborger, så må han investere via en SPV, Special Purpose Vehicle.
Ja.
Og det han lurer på, spørsmålet til deg da, er hva gjør du når du får et prospekt på 250 sider? Engasjerer du en advokat på Cayman? Sitter du og leser igjen deg selv og prøver å bedømme, eller har du nok tillit til fondet sånn at du bare signerer?
Altså jeg skulle gjerne engasjert en Cayman-advokat, men kostnadene på det er stupide. Så jeg må ærlig innrømme at det jeg gjør er at jeg leser igjennom og ser på de punktene som jeg mener kan være viktige. Men det betyr ikke at jeg klarer å unngå feller om de måtte finnes der, men jeg prøver liksom å gå igjen og gjøre en sånn sanity check på det. Men det altså korte svaret på det at det bortimot umulig, ikke sant, hvis du ikke er trent legal terms, hva heter det for noe på norsk? til å forstå lover og regler da, altså som advokater gjør, så det nesten umulig for deg å gjøre det. Og dessverre så det jo litt det at du må bare stole på at dette er riktig. jeg har bank i bordet, ikke gått på noen slike smeller, men der jeg har det jeg synes viktig å gjøre, det altså etter at du har gått inn i et slikt fond, for det, altså, det jo helt, altså, du blir bombardert, altså, du synes at Cayman er gærent. Jeg forsøkte å tegne meg et fond i Luxemburg tidligere i år, og ga opp. I Luxemburg bruker fax fortsatt som kommunikasjonsmiddel. Du får ikke brukt internett og PDF. De vil ha det på fax. Jeg svarte at det har ikke vært en fax i Norge siden år 2000. Hold opp, da. Det var helt stupid. Til slutt ga jeg opp og ba om pengene tilbake, hvilket jeg fikk. Da. Så, men fondet bra. Det var bare at det var for mye byråkrati å komme seg inn. Jeg bare orket ikke å sitte dag ut og dag inn med å holde på med dette. Men tilbake til hva jeg gjør da, altså når jeg først investert i det, så har du jo funksjoner i et hedgefond som administrator, som et uavhengig selskap, og depomottaker som heter custodian, som også uavhengig. De er gjerne banker. Og det jeg gjerne gjør, da snakker jeg med fondet først, så tar jeg kontakt med administrator, fordi administrator ser alle handler, følger med om fondet er innenfor lover og regler. Fondet har jo egne compliance-folk, men for å få en tredjeparts vurdering av det, så vil jeg snakke med administrator for å høre, har dere hatt noen merknader i tilfelle, hva går de ut på, og så videre. For å gjøre sanity checken, at de holder seg til mandat, og så videre. Så det er på en måte den... Altså annet enn det å lese månedsrapporten og eventuelt snakke med forvalterne, så de aller fleste fond er ikke det noe problem. Det er det jeg gjør med det, og det er den oppfølgingen som jeg har. Og så er det det der at når du ser resultatene, hvis de på noen måte avviker fra det du mener de burde være, for hvis du kjenner strategien og vet hva som foregår innenfor den strategien de driver med, så er det jo lov å høre liksom, hva var det som skjedde den måneden. Men det gjør jeg faktisk det er flere ganger hvor jeg har kontaktet dem fordi jeg har vært imponert over for eksempel at tapene er små i måneder hvor jeg vet de har vært veldig utsatt. Og jeg har hatt noen slike i år, og disse fondene, de er begge gjort det veldig bra i år. Men da har jeg faktisk snakket med dem om måneder hvor jeg synes de gjør det overraskende bra til tross for motgang. Og bare hørt hvordan de håndterte og hva som skjedde der. Så det er måten jeg gjør det på da.
Vi får et spørsmål som sikkert kan snakkes om i en time, men jeg tror kanskje vi prøver å snakke om det i et par minutter. Om tail risk strategier. Og en lytter som hevder at det ikke har fungert i denne nedgangen, og i så fall, hvis det stemmer da, hvorfor har de ikke det? Og ikke minst, hva er en tail risk strategi?
Ok, hvis vi begynner med hva er en tail risk strategi? En tail risk strategi, det er på en måte en strategi som skal tjene veldig mye penger dersom du får kraftig brå fall i markedet. Altså tenk deg 19. oktober i 1987, hvor i hvert fall for Norges del, markedet åpnet ned 20%. Det var 20. oktober i Norge, og 19. oktober i USA. Og tail risk strategier er typisk strategi som skal tjene penger på kraftige, plutselige fall i markedet, og beskytte porteføljen din mot det. Og når man snakker om tail risk, så er det ikke liksom at du ikke skal tape på hvis markedet faller 5 eller 10%, men liksom ved kanskje 20% eller noe sånt, så begynner dette virkelig å kick in og gjør det mulig at du, for det er jo ikke tape penger derfra nedover hvis det er utfallet. Så til hvorfor ikke de har virket i år, for det var jo flere ting som er ned 20%, og jeg er helt enig, tail risk strategier har på en måte ikke gitt det utfallet, det vi kaller konveksiteten. Med andre ord at det lengre det faller, det mer tjener du penger, både fordi volatiliteten går opp og aksjemarkedet faller, hvis det er det vi snakker om. Kan brukes på andre ting, kan godt brukes i valuta, råvarer og så videre. Den enkle årsaken, jeg har studert dette nøye år, fordi jeg har for så vidt forventet det samme som lytteren, at du ville få mer sånn tail risk type effekt. Men du har faktisk ikke fått det i år, fordi fallene har ikke vært brå og store. Altså, nå hadde du, det var vel ikke så lenge siden, du hadde 4-5% fall i USA. Og det er godt mulig at tailriskene plukket opp det, for det er ganske stort på en dag. Men det vi har sett at det har ikke utløst panikk. Den vanlige panikken som du egentlig kunne forvente når markedet falt så mye, ikke minst innenfor obligasjoner, så har det ikke utløst den frykten. Og så kan du si, hvorfor har det ikke utløst den frykten? Jeg tror det er to årsaker til det. Den ene er at fallene har vært hva vi kaller liksom fair and orderly. Du har ikke våknet opp en morgen, og så det 8% ned, og dagen etter det 4%, og så dagen etter det 6%, for eksempel. Du har ikke hatt den type situasjon, som den typiske situasjonen hvor tail risk virkelig gjør det veldig, veldig bra. For øvrig så det et fond, Universa, som vi har snakket om tidligere, som Nassim Taleb har med å gjøre. Det var en tidligere trader som jobbet for Nassim, Mark Spitznagel, som har dette fondet. De har nå fått 18 milliarder dollar til forvaltning, kommet opp i 18 milliarder dollar, så det betydelig i tail risk. Det ene som sagt at det har pågått for så vidt rolig. Og den andre, som jeg tror også en stor faktor her, at du har hatt mange, at du har mange som har faktisk beskyttet seg mot dette. Og vi hadde jo for eksempel, før vi bundet ut i juni, så var jo short-andelen i markedet ekstremt høy. Det var det høyeste man har sett på mange, mange år. Nå snakker jeg om for USA. Både gjennom at aksjer var short, og at man hadde tailrisk-strategier på. Og det er klart at det er flere som har tailrisk-strategier på, eller eier den type strategier, det er flere vi forsøker å monetize, altså med andre ord tjene på den. Altså når du har da et kraftig fall som du hadde frem til juni, hvor S&P 500 var ned over 20%, og Nasdaq var ned nesten 30% på året, så vil du ha de som kommer inn og begynner å kjøpe for å sikre seg gevinstene fra dette. Og jeg tror at, altså fra de gevinstene de har, og jeg tror at en del av det, altså nettopp disse tingene har gjort at du har ikke, at det har vært folk som har vært short, og det ser du på resultatene rundt omkring, det har vært folk som har liksom sett, altså forstått effektene av at den amerikanske sentralbanken sluttet å kjøpe 120 milliarder dollar i verdipapirer hver måned, og i stedet, som de har påbegynt nå, selger verdipapirer hver måned, og sagt at her skal vi være short. Og slik at markedet har ikke blitt overrasket nok over fallet. Og det tror jeg er det som er gjort. Men apropos det, så kommer jeg antageligvis til å snakke med Nassim Taleb på Oslo Business Forum, så jeg får hvis det blir tid, om akkurat disse tingene. Altså hvorfor har ikke konveksitet virket sånn som vi er vant til, at det sånn som de virket i 2008, sånn som de virket i 2001 og så videre. Hvorfor har vi ikke 87 for den saks skyld? Hvorfor har vi ikke fått den effekten i år? Men min teori er det jeg nevnte.
Det siste lytterspørsmålet, det var triple witching på fredag. Et veldig mye forhåndsomtalt fenomen i likhet med Golden Cross og alle mulige andre sånne fenomener som får litt sånn artige navn, men som kanskje ikke er så veldig stor impact på markedet. Nå var det på fredag, og var det noe utslag i det, og hva er det man egentlig forventer med triple witching?
Altså, bare for å forklare triple witching, så skjer det 4 ganger i året, altså hvert kvartal. Og triple witching er da hvor aksjeopsjoner, indeksopsjoner og indeks futures forfaller på samme tidspunkt. Ellers så er det jo månedlig, og noen har daglig forfall og så videre på dette, men dette er de store forfallene. Og da ligger de i at det er mange kontrakter som skal da innløses. Veldig mange av disse kontraktene har cash innløsning, slik at du får en avregningskurs på S&P 500, Og på basis av den avregningskursen, så, vil, så, så vet du hvor mye du får hvis du, hadde, hvis du eide salgsopsjoner, hva, du, hva de var verdt, altså ved forfall. Det samme får du vite når det gjelder terminer, altså futures og så videre. Altså, man kan ikke se, hver triple witching vil være litt forskjellig, og den vil være forskjellig avhengig av hvem som har posisjonen. Er det for eksempel, altså hvem er det som er long og hvem er det som er short? Siden markedene har falt, så har du da, vil det da være short future-kontrakter og for eksempel long put-opsjoner som vil påvirke markedet. Og da trenger du å vite hvem er det som er long put-opsjonen og hvem er det som er short. Det får du vite gjennom den amerikanske COTS-rapporten, som hver uke så kommer ut på torsdag og forteller om spekulanters posisjonering kontra de kommersielles posisjonering. Hvis det er slik at spekulanter eier puttene, altså markedet har solgt, markedsaktørene, altså alle, alt fra småsparere til store institusjoner, stort sett har solgt disse puttene, og marketmakerne er long, så vil du ha en annen dynamikk enn det motsatte. Fordi, la oss si at det er det motsatte, for det er oftere det, hvor du er en kunde, og du har kjøpt et voldsomt antal salgsopsjoner av meg. Jeg er marketmaker, og hver gang så du kommer, så, og jeg stiller deg en pris, så kjøper du 1000 kontrakter i slengen. Når du gjør det, så må jeg ut og sikre meg. Jeg er nødt til å da, og la oss si at dette er på en indeks, så må jeg selge et antal future-kontrakter for å dekke den risikoen. Det gjør jeg automatisk. I det øyeblikket du kjøper av meg, så kjøper jeg, eller så shorter jeg future-kontrakter. Så når vi da kommer til triple witching, så er det spørsmålet eller jeg shorter aksjer. I det øyeblikket kontrakten stenger, hva gjør jeg med den gjensittende posisjonen? La oss si at jeg har shortet aksjer for å dekke denne risikoen. Hva gjør jeg med den? Jo, jeg har jo da behov, for jeg er short aksjer, jeg har jo da behov, for nå går risikoen min bort. Fordi i det put-opsjonene forfaller, så vet vi akkurat hva de er verdt. Og jeg har ikke noe risiko, jeg har ikke lenger noe risiko til nedsiden, men nå har jeg risiko til oppsiden. Fordi hvis jeg nå sitter på den short-posisjonen, og markedet drar den andre veien, så må jeg skremle etter å få kjøpt aksjene tilbake. Så det du kan se ved slike ting det du kan gjøre er å studere hvem er det som er short eller long hva, og det vil ha en effekt på det som skjer etterpå. Da jeg satt som marketmaker i valutaopsjoner, så ville jeg høre brokerne hver dag, fordi du hører jo brokerne roper etter priser fra forskjellige marketmakere på forskjellige valutaopsjoner. Og da, hvis det var store ting som skjedde, du hørte en stor handel gå gjennom, så ville jeg notere meg hvor mange dollar den handelen, notional, den gjaldt, det kunne være noen milliarder dollar, hvilken dato og hvilken kurs. Og hver dag når jeg kom inn, så hadde jeg rett og slett en kalender hvor jeg ville se på, for jeg ville da høre på brokeren om marketmakerne mistet eller kjøpte disse kontraktene. Så vil jeg gå inn i kalenderen og si at ok, klokka 4 i dag, for det var klokken 4 i vår tid hvor disse opsjonene forfaller, så forfaller et voldsomt antall, og da vil jeg vite at heisan, rundt den tiden her, så vil market, hvis dette var in the money opsjoner, så vil noen ha behov for å unwinde denne posisjonen. Så du kan gjennom det ha en idé om hvert fall hva som kommer til å skje i forhold til disse instrumentene på triple witching. Hvis det ikke er triple witching, så er det slik at, la oss si at du var short S&P futures S&P futures som eller opsjoner i august, så de på basis av september futuren. Så da begynner jo ting å leve sitt eget liv etterpå, så da vil du bli innløst, altså hvis du hvis du eier en put option, så får du en short position i hvis den in the money, så får du automatisk en short position i futuren når den put optionen forfaller, og da kan du enten velge å kjøpe den tilbake igjen eller fortsette med den. Men på triple witching så vet vi akkurat hva som vil skje. Og da, eller vi vet at det store forfall, og det kan personlig, når det går mot slutten av dagen, hvis jeg ikke har en klar formening om posisjoneringen, hvis jeg synes KOTS-rapporten ikke har gitt meg nok informasjon, eller jeg ser at dette beveger seg annerledes enn det KOTS-rapporten indikerte, så vil jeg bare holde meg unna. Fordi det store volymer som skal gjøres, og det fryktelig lett å bli overkjørt. Så da det bare liksom, ok, hendene av rattet her, og bare kjør inn til siden, så gjør de opp. Det også slik, og det så vi veldig i blant annet DAX, og ja, spesielt i DAX-en, altså den tyske indeksen, hvordan den kunne bli manipulert de siste 15-20 minuttene før akkurat forfall. Vanvittig avvik fra hva, altså du plutselig så settlet ting på grunn av VWAP blant annet, settlet ting på helt andre kurser enn det vi forventet. Og jeg husker ved en slik anledning så hadde vi en ganske stor posisjon, og kollegaene mine og jeg, vi satt og handlet den, og vi hadde akkurat liksom kommet, for vi ønsket ikke å gå helt til forfallet. Så dette bare minutter før, så vi ute av den siste kontrakten. Og så sitter vi der, så kommer da den fixing-kursen, så kommer den opp på systemet, og vi ser på hverandre, og vi skjønner ikke tallet vi ser på. For det tallet der har aldri vært handlet i løpet av dagen, indeksen har aldri vært på det nivået, så vi var helt sikre på at det var feil. Og vi tar kontakt med broker, for vi hadde åpne linjer til broker, dette mens vi er hedgefond, og spør hva det? Og de også overrasket, og det viste seg at det var en ren kursmanipulasjon som skjedde, og det hadde enorme konsekvenser. De store investeringsbankene var liksom på krigstiden og i forhold til dette. Noen visste jo hva som skulle skje, og andre ble da lidende av dette. Men vi lovet oss selv, på basis av det vi så, at vi aldri skulle holde DAX-opsjoner over forfall etter å ha sett det der. Det var bare helt utelukket. Lang forklaring, men jeg håper at den illustrerte litt av hva som skjer.
Jeg lurer på om du kan svare på de siste to tingene på litt mer konsist, kanskje.
I'll try.
Ettersom du din egen spørsmålstiller. Hva status på norske hedgefond akkurat nå?
Jo, altså norske hedgefond er jo interessante for tiden, og årsaken til at de interessante jo at de som gruppe har gjort det bra. Og så selv om norske hedgefond i snitt, altså hvis du tar norske hedgefondindeksen som Hedge Nordic publiserer, så vel norske hedgefond ned 0,3 eller 0,4 eller noe sånt på året, og som det beste av alle landene. Men enda viktigere synes jeg at norske hedgefond ser ut til å være hedgefond på den måten at 57% av hedgefondene opp på året. Det synes jeg bra i seg selv. Og spriket pluss 40 til minus 42%, så du kan si at det voldsomt sprik det må jeg si. Mens hvis du for eksempel ser på Danmark, så det kun 12% av fondene som opp på året. Og du kan ikke, når du ser nedover listen, så kan du ikke på forhånd se hvilke strategier, det ikke som en enkel strategi utmerker seg, for eksempel blant de beste, hvis du ser på Sverige da, der det Lynx som trendfølgende fond, som det beste fondet på året, så rent matematisk trendfølgende følgende fond. Danmark, der et multistrategifond, som er det beste, og et rentefond som er det dårligste. Det var for øvrig et long short fond I Sverige som var det dårligste. Ser du på hva det neste? Finland? Da av alle ting, altså ikke dårlig, så det et fond I fond. Fond av hedgefond, som det beste fondet på året. Så de har liksom truffet med den kurven av hedgefond som de har I sin portefølje. Og så det egentlig et longfond som har large og midcap aksjer I sin portefølje, som det dårligste. Ser du til Norge, så det shipping, altså det shipping-aksjer. Kliv, som vi har vært inne om, som ligger på topp. Før fond, da, og de neste fondene da innenfor, på listen liksom innenfor olje og energi. Mens det dårligste et global makrofond. Så det vanskelig sånn å se fra, altså du vil jo tro at den og den strategien gjør det sikkert bra, og den strategien gjør det dårlig. Men her det jo egentlig en god blanding, noe som gjør det mer krevende å plukke fond, helt opplagt, som men jeg synes det var I hvert fall en interessant sammenligning, og gledelig for det norske finansmarkedet at 57% av norske hedgefond faktisk viser positivt resultat I år.
Siste spørsmålet kommer fra en PW. Hva skjedde på Rudskogen?
Rudskogen I går, der var det noe som het Porsche-festival. Og det var, altså 7000 mennesker hadde dratt til Rudskogen for å se på, eller kjøpe billetter til Rudskogen I går. Og muligens, altså, og det nok riktig, altså Dennis Hauger var der med sin Formel 2-bil, som da hadde blitt kjørt på trailer fra Italia, altså 25 timer hver vei, hadde problemer på første demonstrasjon, for da stoppet den to ganger, men så var han ute litt senere. Og han kjørte på regndekk, og vet du hvorfor han kjørte på regndekk? For det regnet ikke.
Ja, det har noe med oppvarming av dekk, kan sikkert gjøre.
Nei, det har noe med regelverket å gjøre, fordi de har ikke lov til å gjøre mer enn X amount of testing, I Formel 2, det vel det samme egentlig I Formel 1 for å holde kostnadene nede. Og du kan ikke teste...
Jeg tror ikke du lov å kjøre bilen I Formel 1 I det hele tatt.
Ok, men... Altså,
derfor de kjører de gamle bilene.
Ok, men på regndekk kan du kjøre, fordi det nytter ikke å teste noe som helst på regndekk, fordi det wobbler så fælt at liksom du kan ikke I forhold til det å kjøre på... I forhold til det å kjøre på sliks. Men jeg hadde glede av å spise frokost med Dennis, og I løpet av han og mekanikeren hans, og pluss han som hadde kjørt bilen da 25 timer, og skulle da kjøre 25 timer tilbake igjen, og så skal den for øvrig på lasses ombord I, plukkes helt ned, lasses ombord, altså bygges opp igjen, lasses på en båt, og fraktes til Abu Dhabi, som det neste løpet. Han fortalte også at de plukket bilen helt ned, altså når de kjører på sprintløp på en lørdag, og det sprintløpet ferdig, så plukkes bilen helt ned og settes sammen igjen før du kjører på hovedløpet på søndag. Men Dennis fortalte at jeg trodde jo at de hadde drikkesystem I bilen I Formel 2, men det har de ikke. Altså, så føreren får ikke drukket noe underveis. Og jeg spurte liksom hvorfor ikke, og det sa han, det var rett og slett på grunn av vekten, at de var så avhengig av å holde vekten nede på bilen. Men vet du hvor mye han da mister, altså hvor mange kilo han går ned på et løp?
En 4-5, tror jeg.
På ett løp? Altså det muligens på hele helgen, men på et hovedløp så går han ned 3 kilo I vekt. Så han sa han kan ikke spise, han kan egentlig ikke spise nok, fordi han forbrenner såpass mye. Så det ganske interessant. Han kjørte for øvrig i Porsche Cupen, for det var jo Aksel Lund Svindal kjørte for øvrig, og han har blitt vesentlig bedre enn I fjor. Nå begynner han å kjøre seg opp. Han jo sikkert vant til porter og den type ting, og i hvert fall riktig spor. Så, nei, de mener at denne Netflix-serien, som jeg selv ikke har sett, det Drive to Survive som den om Formel 1? Du har kanskje sett den?
Ja.
Det ja, ok, men de mener at den, altså pluss det at Dennis da kjører i Formel 2, er årsaken til det at interessen har blusset opp så mye. Og så må jeg også si, fordi jeg vet at vi har lyttere som var der, at det var kjempehyggelig. De som kom bort og sa at de hørte på oss og syntes podcasten var bra, ikke minst, det må jeg få med meg. Så det var Rudskogen.
Det var store nyheter i kryptoverden på slutten av forrige uke. Mm. Jeg tror det 7 år man har ventet på det her, men jeg ikke helt sikker på om det taler riktig. Så Ethereum gjennomførte det som blir kalt The Merge. I praksis, så jeg mener at det her må være en av de største tingene som har skjedd med krypto siden oppstart. Men det store argumentet mot kryptovaluta har jo vært strøm. Og det har vært, de sier at 0,2% av strømmen på jorda blir brukt til kryptoutvinning. Og at det tilsvarer en stor nasjon. Men det er over, ser det ut som. Grunnen til at krypto brukte så mye strøm tidligere var at de brukte det konseptet som heter proof of work. Og det betyr at du må gjøre en stor utregning som krever et oppsett som i praksis betyr at du må ha en eller mange skjermkort, fordi at de er optimalisert for å gjøre sånne type utregninger. Som er grunnen til at verden har vært tom for skjermkort i mange år nå, fordi at man har sittet i Kina og utvinnet bitcoin, og i større grad har vært minere på Ethereum. Men på grunn av flyttinga fra til proof of stake, så er nå allerede over helga ser vi resultater. Så en av våre kryptoeksperter.
Hva slags resultater da?
60% av alle bitcoin-minere har allerede skrudd av riggene.
Oh, wow.
2,5 dager etter mergen.
Men betyr det at man ikke kommer til å jage etter liksom det siste av de 21 millioner bitcoinene som kan produseres?
Altså bitcoin er jo på en måte, det her er jo en nesten religiøs bevegelse, fordi at det er så mange karakterer, vi har gått gjennom det tidligere i en episode som ligger ut på Patreon, der vi klarer, altså vi har jo 2 interne kryptoeksperter som har hjulpet oss masse. Og er den første, jeg kan linke den i nyhetsbrevet, den episoden, men i praksis er det at du har mange subkulturer i kryptoverden. Sånn at uansett hva du omtaler, om du kaller det bitcoin, krypto, blockchain, web3, kall det hva du vil, uansett hva du kaller det, så er det noen som blir forbannet fordi at de mener at du omtaler det feil. Men som et totalt marked der alle er interessert i det samme, internettpenger, så har det største argumentet mot det er nå borte. Men det her får jo også masse knock-on-effekter, fordi at du har jo en helt økosystem. Altså i Norge for eksempel, så har du jo folk som har investert masse i kryptomining, med forskjellige hell da. Og alle de maskiner nå står der og ruster ned, og utvinne bitcoin er nå så kostbart, fordi at man er kommet så nært slutten. Sånn at det lønner seg i praksis ikke å gjøre det. Og strøm, altså en ting man brukte for å få til alt denne miningen, var jo blant annet kinesiske vannkraftverk. Så knyttet, altså bokstavlig talt, rett ved siden av, satt dem med store operasjoner med nesten gratis energi. Og hvis du har fulgt med det siste året, så har verden forandret seg en del, og det er ikke lenger gratis med energi nesten noen plasser, også Kina. Kina har jo elven blitt tørr og så videre, så i tillegg til at de har kastet ut bitcoin-mining, og veldig mange flytter jo til Texas. Og Texas har jo hatt det største strømbelastningen noensinne i sommer, og hatt høye priser, og det er veldig usikkert. Så har det jo nå en del flyttet til Nord-Norge, og prøver å jakte de billige strømpriser, men siden mergen er ferdig nå, så ser det ut som at det her kan være et lukket kapittel. Med bitcoin mining som stor operasjon. det är intressant att se då, för att jag tänkte jag skulle spørre om som en quiz då. Det blir en ganska lätt quiz då, men sedan vi startade podcasten så är det en aktie som jag tror har steget mer än alla andra aktier, var flicka långt undan topp 5 och så. Den var upp över 1000% från första episoden vi hade för 5 år sedan, jag tror det var 5 januari. Nej, 5 maj 2017. Och till och idag då efter ett betydligt fall har det fortsatt upp 400%. Vet du hvordan sällskap det?
Är det en MicroStrategy vi snackar om eller?
Nej.
Vilket då?
Ett sällskap jag tror vi aldrig har nämnt i podcasten på över 5 år.
Ja, ja, det är inte rart att
Nvidia.
Vad sa du? Nvidia? Och ja, skärmkort.
Ja.
Aha. Mm.
Nvidia är världens största producent av GPU:er som historiskt sett har blivit brukt i dataspel. Men med sånne så kallade ASIC-boxer och sånting som har blivit brukt i väldigt väldigt stor grad till Bitcoin mining, så de sista 3 åren så tror jag det har varit möjligt stort för de flesta att få tag i skärmkort. Men du, så du kan ställa frågor med vad är den reella värdien till Nvidia? Min magefølelse säger att jag tror nok den är lavere än det vi ser aktiekursen idag. För hvis du ser på aktiekursen så ser du jo tydelig korrelasjon med Katti, den begynte å ta opp korrelasjon med Bitcoin. Og det mange år den har vært revet, og det jo, har jo blitt en av verdens største selskaper, og likevel måtte går det litt under radaren. Jeg bare sier en ting, jeg har jo lært av deg en ting du bruker å si ofte, hva er neste nivået av effekten? Ja. Fordi at man skrur av mining, så er det ofte liksom, ja, ok, da har man Det store er jo at argumentet mot bitcoin og argumentet mot krypto blir i veldig stor grad forsvunnet, altså det bare er borte. Men det interessante er jo å se på hele det økosystemet som er bygd rundt utvinning.
Absolutt. Av altså hvor er effektene? Det er jo helt riktig. Ja, det er spennende. Men det her, altså, dette har jo vært kjent at man skulle foreta denne, husker jeg ikke akkurat hva de kalte den.
Ethereum Merge.
Ethereum Merge. Men allikevel så er det ikke lenge siden da jeg så noen som da faktisk vurderte å starte mining. Så det henger jo litt sånn der, trodde man ikke at denne mergen skulle være mulig? Altså hadde man ikke tillit til den? Eller hva er det? Eller, altså hvorfor vil man tenke på å bygge opp mining under den trusselen?
Nei, det er ikke lett å si, altså. Det er veldig uspesifikk data du har der.
Ja, jeg vet det.
Du kan ta, altså, nå vet jeg ikke hvor mye som er kjent. Jeg tør ikke å si veldig spesifikke ting om Norge, for jeg vet ikke akkurat hva som er offentlig kjent, og ikke, jeg liker ikke å vite ting som jeg ikke vet er offentlig, men i praksis så er det jo en rekke norske aktører som har holdt på med det her i lang tid.
Ja, nettopp.
Og jakta rundt, altså det er jo ikke mange måneder siden vi så folk jakte rundt på lave strømpriser i Nord-Norge, for eksempel.
Vilket jag kan skönna, ja.
Men jag tror bara att ingen klarar egentligen att se i så stor ändring, för det att krypto och strömförbruk har hängt samman. Krypto och skärmkort har hängt samman sedan jag vet inte, det är ju 10 år nästan då. Och så något där regnade med att folk inte klarar att se ändringar för den är här. Vi har ju sett mycket exempel på det de senaste åren.
Ja, jag är enig i det. Det forbauser meg likevel da, at man ikke har justert seg hvis man mente at dette her var innenfor det mulige da.
Hvis jeg søker på Nvidia på Finn, så var jeg 1600 treff.
Ja, ok.
Om det er 1600 skjermkort av nyere art, det vet jeg ikke, men vil tro at det er ganske mange folk som nå må selge veldig dyr hardware veldig fort.
Mhm.
Og jeg ser jo at det ligger masse minere til salgs akkurat nå på Finn.
De riggene kan sikkert brukes til andre ting, kan de ikke det?
Nei, egentlig ikke. Altså det er jo en, det er jo kvernet data, men det er veldig...
Det, jeg kan bare droppe det, mener du? Jeg får ikke noe... Kan ikke bruke
spiller du dataspill, eller gjør du 3D-design?
Nei, det gjør jeg ikke.
Da, men også det er jo også en... Men det, akkurat nå så ligger det masse rigger til titals tusen på Finn.
Ok.
Og det indikerer jo at folk legger årene, og veldig mye er lagt ut de siste par dagene. Så jeg bare tenkte at det var en stor sak. Det er en sak som er veldig positivt for krypto, fordi at det eliminerer det største argumentet mot krypto, som er at det er så bortkastet strøm. 99,9% mindre strømforbruk er det nå.
Wow. Da gjelder det bare at krypto får skilt seg av med denne... Altså nå følger jo krypto egentlig aksjemarkedet, eller makrotrading, eller hva, ja, aksjemarkedet egentlig. Ganske nøye, så da, altså det vel noe sånn som 0,8-korrelasjon mellom Bitcoin og S&P 500 eller Nasdaq, så man kan jo få håpe, altså man får jo håpe at man får brutt den da. Men antageligvis er det jo for mange som trader det som et alternativ til, altså et mer volatilt alternativ til aksjemarkedet. Det er fortsatt de som vil ha enda mer volatilitet, tror det eller ei.
Er det her positivt for gull, da? Jeg ser jo at altså, Bitcoin har jo falt over helga, for eksempel. Det er jo under... Det er jo sånn,
ja, det åpnet over 6% ned i dag, tror jeg, men jeg tror det har tatt seg opp litt fra derfra. Jeg vet ikke om det er positivt for gull. Altså, som jeg sa forleden, at både gull og sølv har skuffet veldig over et antall år, hvor jeg har sett folk stadig ville kjøpe det, fordi det var det tryggeste du kunne ha. Men nå er det vel en uke eller 14 dager siden jeg nevnte det med sølv, at nemlig at kommersielle hedgere hadde begynt å kjøpe sølv, og det er veldig sjelden vi har sett, og resultatet av det var jo sølv skvatt. Jeg klarte ikke å komme meg med engang, fordi altså, chartet så helt forferdelig ut, synes jeg, og det nevnte jeg, men det hoppet jo 12% rett opp omtrent etter det.
En mulig årsak til at kommersielle har hedget seg opp, er jo at sølv brukes i solcellepanel.
Kan være.
Og jeg så nylig at jeg klarer ikke å finne tilbake til den, men at det forventet helt eksplosiv vekst av solcellepanel, og dermed på industrielle bruken av sølv.
Mm.
Hva du synes om det som nå skjer med, altså igjen, hvis vi tenker knock-on-effekten da, det ble snakket om i helga nå at på grunn av den, hvordan strømsubsidieordningen til bedrifter er satt opp, så vil det være en megaboost for solcellepanelbransjen.
Ja, det, altså fordi premierer alternative kilder. Altså, den delen synes jeg er bra. Altså etter at man gikk ut og la denne her næringslivspakken, jeg synes fortsatt, altså jeg synes det er selvfølgelig at det er bra at man fatter tiltak, men jeg synes fortsatt at disse tiltakene er for kompliserte, det er for vanskelig.
Ja, men kan vi bare, før vi går til det, kan vi bare se på det med solceller, fordi at det er så unikt. Altså solcelleprosentene kaller det en gavepakke til seg selv.
Ja, det er mulig at det er, jeg har ikke sett så men du kan si at vi trenger jo alternative kilder, men om her i den nordlige halvkule, om solceller er super effektivt i forhold til vind, men nå ser jeg jo at man skal bygge ut kraftig der også, det vet jeg ikke. Men det er klart at det er jo ingen tvil om, når du har strømpriser på det nivået vi har nå, så er jo det meste av alternative løsninger attraktive. Men du synes det var spesielt for solceller?
Jeg så mange aktører begynte å diskutere det etter en E24-sak.
Ok.
Vår friend of the pod, Andreas Storsheim, i Otovo, sier at bransjen er 3 ganger større nå enn det var i fjor.
Ja, det tror jeg. Altså, det forbauser meg.
Og han sier at man må bare finne en måte å gå, fordi at det som er problemet med dem er jo at de har ikke nok paneler.
Ja, det vil jeg si, ja.
Og samtidig som, altså, det er jo helt sykt at, altså, det her virker jo å være et generasjonsproblem i Europa, spesielt, men i verden, med energi. Og det er jo samme om sol eller vind, eller hva, det er jo samme hva som er mest effektivt. Du må jo bare bygge alt.
Mhm.
Og Norge med den utviklingen til handelsbalansen, som er helt absurd, den grafen. Jeg legger meg i nyhetsbrevet, for det er en helt absurd graf. Altså, Norge
bade i penger. Vi kunne ha bygd en million solcellefabrikker som alle går med minus, uten problem.
Du skulle ikke tro at Norge bader i penger når du hørte finansministeren i dag. Altså, det hørte jo omtrent ikke ut som vi hadde penger i det hele tatt.
Ja, den grafen fra handelsbalansen peker i hvert fall på en ting, og The Economist har jo en stor sak nå. De har jo pushet veldig hardt der de sier at det er pinlig det Norge holder på med.
Altså, jeg er jo uenig i det som det kan være, men det er en annen sak.
Jeg ser skia i hvert fall. Og, altså, grunnleggende veldig skeptiske krigsprofitører i alle former.
Jo, men hør her, altså, dette er jo, Europa har med viten og vilje satt seg i en umulig situasjon. De hadde anledning til å kjøpe norsk gass.
Ja, men kan vi entertain the idea at hvordan det kunne ha blitt gjort da, og hvorfor man skulle ha gjort det? Mitt syn er som Petter Stordalen. Når han står og jubler for å ha tjent milliarder og fikk 850 millioner i subsidier fra Norge og Sverige, så er det det at, ja, du må ikke betale det tilbake. Det var en subsidieordning som var satt opp på nesten en dags varsel, med ingen som helst ramme rundt for å på en måte beskytte mot misbruk og at enkelte skulle få så mye og at det skulle se så stygt ut. Han må ikke betale tilbake, men det er jo det. Kanskje han burde gjøre det bare frivillig. Bare si at, ja, jeg skjønner det, og at jeg har fått utrolig mye gode, selvfølgelig skal jeg betale det tilbake, som om det var et lån, selv om at det er ingen som krever det av meg. Fordi at jeg er jo en norsk borger, og jeg synes Norge er så viktig, og jeg vil ikke ha en urettferdig fordel. Det kunne han ha sagt og blitt helt. Men nå er han i veldig mange sirkler foraktet, på grunn av, altså hver gang navnet hans dukker opp, så er det en eller annen som kommer med en slengkommentar. Og det akkurat samme vil jo Norge være i fare for med EU og gass. Og det er jo ikke sånn at vi produserer mindre gass hvis vi for eksempel halverer prisen. Så det argumentet for høyere priser, det at man investerer, som er et veldig godt argument og grunn til at kapitalismen funker. Men det er jo det at for syns skyld, så ville jeg ha sagt at hvis jeg hadde en maktposisjon, at det er verdt å vurdere en rabattordning for Europa, og ikke minst Ukraina og Polen og sånne land.
Norge hjelper jo Ukraina allerede, bare så det er sagt. Men jeg hørte også den der, jeg hørte debatten med Fredrik Solvang, hvor Lan Marie Berg brukte uttrykket superprofitt 12 ganger på de, altså, det var nesten som å høre Paris Hilton bruke like. Det ble litt mye. Men så glemmer man at mange av de, altså, som da har drevet innenfor olje og gass, og leting etter olje og gass, de, altså, nå skal man gi bort store deler av dette her, mens de som har drevet, altså, foranledningen her er at det har vært en rekke år hvor det å drive innenfor olje og gass gjorde at du fikk ikke lån av bankene, investorene trakk seg ut fordi de ble så ESG-fokuserte, så du hadde ikke investorer, du fikk ikke lån, du hadde allerede stor gjeld, og mange gikk over ende, men noen klarte å overleve i denne perioden. Og så får de da beskjed når det endelig, de har endelig mulighet til å få tilbake noe av de pengene de har tapt, at nå skal du gi det bort. Da skjønner jeg at folk protesterer. Og ærevære, altså du kan si at det har kun med balanse å gjøre, og når Trøim går på talerstolen oppe på Holmenkollen Park på et Pareto-seminar, hvor jeg ikke var, og jeg bare leste dette her i ettertid, bare det jeg sagt, og på en måte sier at han holdt stø kurs gjennom dette, så tror jeg at man skal være utrolig lykkelig for at noen holdt stø kurs gjennom den perioden. Og forvente at de blir da får en ekstra avgift mot seg når de endelig begynner å tjene penger og kan begynne å dekke opp tidligere underskudd, det blir for meg rett og slett surrealistisk.
En ting jeg liker veldig godt, som jeg oppdaget helt til det siste, var, jeg husker ikke hvem det var som sa det, men det var en eller annen profilert person, som sa grunnlaget for en god debatt. Det var, jeg tror det handlet om noe i debatten på NRK, men uansett, grunnlaget for en god debatt er at før man starter debatten, så er man enig om definisjoner, man er enig om hva som er tema,
man enig om hvordan hvordan liksom kanskje en løsning vil se ut fra andre sida og så videre. Man enig om mange sånne klare rammer for debatten. Og hvis man går inn på den måten der begge for eksempel enig om hva problemet så blir det gode debatter. Og jeg tenker på den debatten med Spetalen og olje- og energiministeren, synes jeg var så provoserende som lytter, fordi at hver gang et eller annet argument ble tatt opp fra den ene eller andre siden, så bytta de tema. Fordi at det er så utrolig lett å flytte mål i strømdebatten, fordi at det her er et globalt problem som strekker seg over 10 år, med 5-6 helt distinkt forskjellige problemstillinger.
Men er ikke det rett og slett debattteknikk som enhver politiker lærer seg da?
Jeg vet ikke, jeg synes at vi som samfunn må lære litt av hvordan man snakker om strøm. Og før man skal begynne å snakke om strøm, så burde man helt klart bestemme om rammen. Altså grunnen til at jeg sier det her nå, at rett før vi startet episoden, så var det noen som sendte meg et klipp fra for ett år siden, fra COP26, som er da politikerstyrte grønn energikonferansen som har veldig vage ramme for hva som man prøver å oppnå. Nå er det vel litt grann FNs klimakonferanse er det per def, men altså når du ser klippet så ser det ut som veldig ustrukturert og alle bare sier ting, og så når du hører hva de snakker om rett før alt gikk til helvete med sikkerhetspolitikk og da geopolitikk, med strøm, altså energisikkerhet og strømpolitikk generelt, og ikke minst omdefinering av mange ting knyttet til grønn energi. Så der står de og snakker om for eksempel hva Greta Thunberg syns om det, og hva Greta Thunberg syns om det. Altså politikere på øverste hold. Og så snakker de om ja, vi må jo fjerne det, og vi må gjøre det, og det er for sent og alt sånn. Og det som har skjedd siden da, er jo at vi har blitt konfrontert med masse umulige scenarier. På den ene siden så har vi hatt den verste værsommeren som jeg har opplevd, med tørke og krise i nesten alle land i forskjellig grad. Samtidig som du har strømusikkerhet for første gang i moderne tid, i en rekke land, fra Kina til helt til Texas. Altså, hele jorda er rammet av strømusikkerhet. Og når du da går tilbake og ser på det de snakket om bare for ett år siden, så er det ingenting der som er brukende til noe. Fordi at hele verden har forandret seg så mye. Og da var man så opptatt av hvordan ting burde være og synes, og det var veldig sånn omtrentlig. Men nå er alt så utrolig spesifikt. Så jeg synes at hvis man skal snakke om for eksempel strøm, så burde man, før man går inn i debatten, og avgrense den sånn at man faktisk snakker om det samme. Fordi at hvis man sitter og sier, ja, ja, strøm, og så plutselig er det på bitcoin, for eksempel, fordi at bitcoin bruker strøm, og så plutselig er du på en eller annen politiker som har lovt noe en eller annen gang, og så plutselig er du på grønn energi og MDG-forakt som mange har.
Og hater folk, og plutselig er svømmebasseng et fokus.
Hvor ja, ikke sant? Altså, det er så innerverende som lytter, ja, det, fordi at man kommer jo ingen vei. Så tingen er at vi står i praksis inne i en kald tredje verdenskrig nå. Og bokstavlig talt i dag så trender World War III på Twitter for 100. gang i år, på grunn av uttalelser om at USA støtter Taiwan.
Mm.
Og så går med en gang og ruller tilbake de uttalelsene. Så. Men altså det, og det er jo veldig mange, tror jeg, som vil si at det bare en positiv ting. Men det som overrasker meg når man går tilbake og ser ett år på debatter, og ser at ingenting de snakker om er interessant. Det er ingenting som man kan bruke til noe i dag. Og nå er vi jo på vei til COP27, som er neste sånn FNs klimakonferanse. Og den vil jo ha et helt annet preg. Sånn som Norge nå vurderer å gjenstarte gasskraftverk for å rett og slett sikre energisikkerhet. Og man må da tørre å ha to tanker i hodet samtidig. Det er energisikkerheten i dag, og så er det den vanvittige klimakatastrofen som vi står midt inne i nå, som ikke er en klimakatastrofe, men som er en værkatastrofe nå. Så jeg bare synes, jeg har ingen svar på det, jeg har ingenting interessant å si om det. Jeg bare synes det var interessant å gå tilbake i tid og se på hva som ble sagt for ett år siden, og hvor irrelevant det er.
Ja, men hvis du går til, hvis vi tar skrittet til nåtid, så samlet man seg i Stortinget i dag. Altså man kuttet sommerferien sin for å være til stede i Stortinget i dag, hvor energiministeren ga egentlig en veldig grei redegjørelse, synes jeg, for situasjonen. Så jeg vet ikke hvilken dato det i dag, det
19.
Altså, de har 11 dager til med sommerferie i Stortinget. Den begynte 15. juni og går til 30. september. Vi midt i en krise, og så, ok, vi kan avbryte den, vi kan kutte den ned med 11 dager. Right. Anyway. Men jeg synes i hvert fall at den Åsland, jeg synes han gjorde en grei redegjørelse. Men hvis du ser på den situasjonen som er, og altså man kan snakke om svømmebasseng og dette med hytter, det må jeg innrømme den hyttebiten, den irriterer meg, til tross for at jeg ikke har hytte med innlagt elektrisk strøm. Nei, men altså det, jeg tenker at det er greit med disclosure oppi det hele, fordi jeg har fått så mange som sier, du bare snakker på grunn av hytta, du har sikkert liksom den hytta som bruker, ikke sant? Men det er jo ikke det, jeg har ikke det. Bare så det jeg har sagt, men jeg synes det er helt meningsløst at av en eller annen grunn så velger du å støte bort folk som har hytter, og da jeg var på Rudskogen så kommer det en, jeg gjorde ikke noe avtale om å nevne navnet, så jeg vil ikke nevne navnet, men du vet hvem det er. Bort til meg, han er god til å kjøre bil og journalist i tillegg, og han fortalte at han hadde arbeidet en hytte, og det har vært nå opp og stengt den for vinteren, for de har ikke råd til å bruke den i det hele tatt, og det var samme var det rundt der, folk hadde bare stengt hyttene sine. Er det det man vil ha? Er det liksom, jeg bare gjentar det der norske mann i hus og hytte, altså er det, altså skal vi forandre samfunnet vårt, det basale i Norge, og nå har hytteeiernes forening, de går nå til søksmål mot staten, og det skjønner jeg godt, fordi de mener at staten bryter grunnloven med dette. Altså du kan si at trenger vi, altså jeg har full forståelse for disse hytteeierne, jeg har absolutt full forståelse, men trenger stat og regjering å ha disse diskusjonene? Altså hvorfor lage disse fiendene?
Ja, men det er jo stråmen, det her er jo klassisk.
Jeg vet at det er stråmen, men hør på dette.
Men kan bare ta det tilbake til det jeg sa nettopp. Det her er akkurat det som er problemet, fordi at man blander en verdidebatt og en krisedebatt. Så vi snakker om krise som skjer akkurat nå i samfunnet, der vi bare skal få ting til å gå rundt, og melk og brød og alt det der. Og så blander vi inn en verdi og sier, men burde du, fortjener du å få støtte på hytta? Og det er helt feil debatt, ikke sant? Altså hvis du fjerner ordet støtte, så er det ikke noe debatt. Du får refundering om du er bedrift, om du er privatperson, fordi at vi er praksis i en krig, og i krig så endrer man reglene på alt. Og det at man da skal begynne å ha 40 forskjellige debatter samtidig, gjør at alle bare står og kjefter på hverandre, og dem som er i politisk ledelse får lavere oppslutning. Det er i praksis det som skjer, fordi at alle er sur på hverandre, ingen er fornøyd.
Jeg tror du har rett, og jeg har på en måte et forslag til dette her, men før det, så har jeg lyst til å, altså, hvor er det du kan ha økonomiske interesser i et vedtak eller en avgjørelse hvor du selv kan altså du kan gå inn og regulere det slik at det går i din favør. Altså hvis næringslivet kunne du aldri gjøre noe slikt. Du kunne aldri i næringslivet, du ville aldri få lov til, altså hvis du hadde økonomiske interesser i noe, å bestemme hvordan ting skulle være, altså gå inn og bestemme regulering. Men det er i faktum det staten kan gjøre, fordi staten har all interesse i at strømprisen skal være høy, fordi de får enormt med avgifter på det, de tjener voldsomt med penger på det, i tillegg så tar de moms det høyere det blir. Så det var som Espen Gaarder Haug, som er professor nede på det som tidligere het Landbrukshøyskolen, sa, med strømpris på 5 kroner så tar staten inn en, altså fra, som da hytteeiere må betale, staten 1 krone og 25 øre på toppen av det i avgifter når kostnadene av å produsere den strømmen er 12 øre. Det er klart det oppleves urimelig. Det oppleves urimelig når den ene parten har retten til å regulere markedet slik at de faktisk flytter kapital fra innbyggerne til staten. For staten tjener på det høyere, altså det jo ikke noe incitament for staten å holde dette nede. De tjener mer det. De tar penger rett ut av samfunnet, som de da, som politikerne da kan bruke til sine egne formål. Regjeringen kan bruke til sine egne formål. De kan bruke til partipolitikk for å få gjennomført det. Men la meg da være konstruktiv. Fordi jeg synes at både den private ordningen, selvfølgelig den er bedre enn om vi ikke hadde den, og næringslivsordningen er bedre om den ikke hadde den, selv om den er fæl for enkelte. Hvorfor lager vi ikke en ordning med betinget makspris? Med andre ord, altså du setter en makspris, la oss si at den var 50 øre, la oss si at den var 70 øre, det spiller ingen rolle, men du setter en makspris. Men den er betinget av at du sparer strøm, altså i forhold til det forbruket du hadde i fjor, så skal du ned. Så la oss si det 10%. Nå tar jeg bare tall ut av hodet, jeg har ikke regnet på det, og det mulig at du kan skyte i filler disse her, og finne helt andre prosentsatser, gjerne det. Det ikke poenget mitt. Men en makspris betinget av nettopp at du sparer strøm. For hva det vi forsøker å gjøre? Jo da, vi skal sikre husholdningen, vi skal sikre næringsliv, vi skal sikre alle. Men vi sikrer ingen hvis det ikke forutsigbart. Da sikrer vi ikke noen. Det ikke forutsigbart. Det ikke forutsigbart på størrelse. Det ikke forutsigbart på tid. Det ikke forutsigbart i forhold til matematikken heller, for du vet jo ikke, fordi det skal beregnes på gjennomsnittspriser og så videre over en periode. Så hvis du satt en makspris betinget av, nå skal du høre her, du skal få dette her, men da skal du spare, fordi det det hele debatten går på. Hvis du ikke gjør det betinget, så det jo den der at da kommer du til å varme opp svømmebassenget, og du kommer til å kjøpe elektriske potevarmere til Holmekoll-hamsteren din, og hele den der pakka der. Det jo ikke sånn. Gjør det betinget, så vil folk spare strøm for å oppnå målet. Og så kan man kjøre på med Enova-tiltak og alt mulig sånn veldig positivt, men da gjør du det forutsigbart. Men problemet at staten har ikke den interessen. De vil gjerne ha det så høyt som mulig. Og det problemet her.
Jeg tror de fleste enige med deg på et eller annet vis at man skulle ha mer forutsigbarhet. For meg så fremstår det bare som en stor tabbe å ikke gjøre det her enkelt med å komplisere alt med å, i stedet for å sette en pris, så sier du 90% eller 30% eller 50% av det. Så du bare kompliserer det masse og jeg skjønner også motvilligheten mot å endre momsregler og alt sånt, men det blir interessant å se hvordan det blir med lading av elbiler i vinter, der man halverer lekkevidden på alle elbiler, og kanskje får, altså, ingen forutså jo det strømnivået vi har nå, så kan det tidlobles fra nå, jeg vet ikke.
Nei, og så synes man det viktig at man innfører moms på elbiler over en viss terskel, og at alle bommer går opp, og, altså i pris og parkering, ikke sant? Det jo helt, det som, se helheten da.
Nå har vi 3 minutter igjen, skal vi ta 3 større da? 2 minutter igjen. EU har omdefinert Ungarn som et ikke-demokratisk land, og nå har foreslått å trekke tilbake masse milliarder i støtte.
Wow.
For oss som har litt erfaring med Ungarn, så ikke det noe overraskelse. De har prøvd å kaste dem ut siden de joinet. Og Ungarn har vasket milliarder av penger av EU-støtte inn i Kina. Det er mange Bank of China-filialer i Budapest.
Ja, akkurat.
Det ikke mange av dem i Oslo. Ellers så har Google puttet en AI i en robot.
Ok.
Det høres ikke så mye ut, men det er ganske signifikant. Mm.
Mens du er inne på du nevnte Kina og Ungarn, la meg si India og Kina. Både India og Kina har jo reagert overfor Russland med denne situasjonen som i Ukraina, fordi de ser at dette globalisert ikke er positivt. Altså dette har en effekt for dem som negativ. Ved at handel går ned, spenningen går opp og så videre. Så dette har jo vært støtteland tidligere, og de er sikkert støtteland fortsatt, men jeg ser jo det som en positivt, det at Modi faktisk tar ordet i denne saken.
Men da runder vi av denne episoden. Et minutt for åpning på Wall Street. Og vi runder av episoden med et klipp fra det siste intervjuet vi hadde på Patreon i forrige uke. Og da har vi fått inn stjerneanalytiker Andreas Steno Larsen, tidligere Nordea. Og veldig, veldig artig å se. Men nå åpner Wall Street. Ha det bra. Hvordan er jobben forskjellig? Du var jo over 10 år i Nordea og jobbet deg opp fra gulvet til helt til toppen. Jobber du på samme måte som du gjorde i bank, eller er det en helt annen type stilling?
Der er selvfølgelig forskel i forhold til å arbeide i en bank, fordi i en bank der har man mange kunder. Så typisk vil jeg ha kundemøter med pensjonskasser og fonde hver uge. Så nye kunder, nye diskusjoner, nye emner, mens at når man er cheføkonom i en virksomhed som Heimstaden, så er fokus jo på hvordan Heimstaden skal investere. Så på den måde har jeg primært en kunde, som er den interne. Men omvendt, så i Heimstaden har jeg jo også fokus på at servicere de kunder, Heimstaden har. Heimstaden har jo aktieinvestorer, men også kreditinvestorer, som jeg taler ofte med. Så jeg synes også, der er mange ligheder. Men den største forskel er nok, at når man er økonom i en bank, så er man på det, jeg kalder sell side. Så der er man ikke den, der tager investeringsbeslutningerne, mens man er økonom i et investeringsselskab, som Heimstaden i sidste ende er, så er det jo der, man tager beslutningerne i forhold til investeringer. Så der er stor forskel på den front.
Så stillingen din nu er nærmere det som en forvalter med det, eller?
Ja, det kan man godt sige. Altså en af de ting, som er vigtige for mig, det er jo at kigge på, hvordan vi skal asset allocate. Så når jeg følger makrokonjunkturerne i verden, så er det med henblik på at finde ud af, hvor Heimstaden skal placere sine investeringer. Mens når jeg fulgte makrokonjunkturerne i Nordea, så er det jo med henblik på, hvordan vores kunder skulle investere. Så der er den forskel, at nu er det ligesom mig selv, der har hånden på kogepladen. Det var det ikke før.
Når du siger investeringer, da mener du nye ejendomsprojekter, eller er det mere differentieret?
Nej, det er primært nye ejendomsprojekter eller køb af eksisterende ejendom. Så når vi kigger på vores aktive allokering, så er det jo et spørgsmål om den kapital, vi har, hvor gør vi bedst brug af den. Og typisk vil det jo være baseret på en analyse af, hvilke lande vi tror har de bedste macro-fundamentals for at lave en langsigtet investering. For det vil altid være en langsigtet investering, når man kigger på ejendom.
Hvilken type indikator er det du er mest opptatt av? Jeg tenker, du kommer fra å være, altså du er kjent for å være kontrær. Du har mange sterke meninger om mange ting, og så kommer du inn i en bransje der det på en måte, altså eiendom er på en måte drevet av positiv tenkning. Og det er veldig sjelden du får en stor reversal i eiendom, for eksempel. Men vi er jo i et marked nå med utfordrende underliggende indikatorer. Hvordan tilnærmer du deg å jobbe på den måten? For det må jo nesten være en motsatt jobb enn analyse.
Ja, altså forskellen er jo, at man har meget længere investeringshorisont, når man kigger på ejendom. Så typisk vil jeg jo i mit gamle job i Nordea kigget meget på en investeringshorisont, der hedder 3 måneder eller 6 måneder, fordi det typisk er den type bets, man tager, hvis man kigger på aktier eller valuta eller obligationer. Hvor i ejendommen, der er jeg jo nødt til at kigge med 10 års horisont, 20 års horisont. Så på den måde bliver min analyse langt mere langsigtet i Heimstaden, end den var i Nordea. Jeg har stadigvæk masser af aktivitet i mit private holding på short-term bets, men det er sådan en helt anden diskussion, så derfor følger jeg jo stadigvæk de her short-term idéer meget tæt. Men når man kigger på langsigtet analyse i ejendomssektoren, så handler det jo om at investere steder, hvor man tror på de langsigtede macro-fundamentals. Og det kan være alt fra, at supply-demand imbalances ser interessant ud at investere i boligsektoren, for eksempel. Så hvis vi har et land, som har et underskud, vil jeg kalde det, af supply af bolig, så er det jo interessant at gå ind og bygge noget, eller gå ind og investere i noget i det land, fordi at der vil være en naturlig interesse for det projekt, man bygger. Så det er en af de ting, vi følger meget tæt. Er der nok udbud, er der nok supply af boliger i de lande, vi kigger på? Derudover så kigger vi meget på demografi. Fordi en af de mest interessante faktorer som ejendomsselskab, det er jo, om demografien er positiv. Og det, som man typisk vil kigge på, det er jo, om der er befolkningstilvækst, eller om der er et behov fremadrettet for boliger som et resultat af den demografiske udvikling. Og demografi er, vil jeg sige, notorisk en meget langsigtet indikator. Demografi kan også bruges til at sige noget om langsigtede trends i aktier, langsigtede trends i obligationer, men det er måske den vigtigste parameter overhovedet for ejendommen.
Det findes en bog, som hedder The Next 100 Years, der den forfatter, som prøver at gøre analyser baseret på mer eller mindre utelukkandes altså geopolitiske faktorer og de tingene. Er det lidt sådan du jobber, at du for eksempel vil se mot land som Polen, som har positive geopolitiske indikatorer på lang sigt?
Ja, Polen er også et land, som vi har investeret i, og du har helt ret, at vi er nødt til at tage sådan nogle faktorer med, når vi kigger på de langsigtede investeringer i et land som Polen. Vi er jo interesseret i at investere i lande, som har langsigtet vækstpotentiale, som har en langsigtet trend i retning af højere lønninger, som har en langsigtet trend i retning af, at befolkningen søger mod de områder, hvor vi vælger at opføre vores boliger. Så derfor kan vi også kigge på langsigtede trends i relation til urbanisering og den slags som en vigtig parameter. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at notere sig, om landet har langsigtede geopolitiske fundamentals. Og en af de ting, som vi kigger meget på i den sammenhæng, det er jo, om landet har stabile institutioner, om landet er på vej i retning af en større demokratisering og en større hvad skal man sige, kommercialisering, industrialisering, de ting er meget interessante. Og derfor synes jeg, at der er lande i Østeuropa, Polen og Tjekkiet er to gode eksempler, som har rigtig solide langsigtede fundamentals, i hvert fald hvis Putin ikke udvider sit territorium, eller sige det på den måde.
Hvordan forholder du dig til de verden i dag? Fordi at sånn opp mot jobben din, så er jo ting veldig kortsiktige i dag. Det snakkes om overlever vi vinteren, for eksempel. Altså det er det er veldig mye nytt som har kommet de siste 12 månedene.
Ja.
Må du på en måte ignorere det til en viss grad i analysen, eller har det vært et så stort skifte nå at man må tenke helt annerledes på Europa?
Ja, jeg tror at vi har sett et form for regimeskifte. Mange av de ting som vi har været vant til igennem de sidste tre årtier. Stor globalisering, meget mobil arbejdskraft osv., dem er vi nødt til at parkere på historiens møding, som det hedder på dansk. Altså, dem kan vi ikke længere tage for givet. Så derfor tror jeg, at vi er nødt til at overveje vores langsigtede view på demografi, fordi at Europa har blandt andet været afhængig af import og arbejdskraft, og det er ikke sikkert på, at det bliver lige så nemt fremadrettet at blive ved med at være afhængig af det. Så det er en ting. Men en af de andre ting, som vi selvfølgelig kigger på nu, det er hele den her deglobalization trend, som jeg synes er ret tydelig. Der prøver vi jo at kigge på, hvilke regioner i Europa kommer til at få positive spillovers fra den her deglobalization trend. Og det kunne igen være et land som Polen eller et land som Tjekkiet, hvor det giver mening for store vestlige konglomerater at flytte supply chain tættere på. Et andet land, som vi har på radaren i den sammenhæng, er Portugal, fordi det også er et land, som typisk vil have positive spillovers af en form for deglobalization trend. Og derfor så bliver vi selvfølgelig nødt til at overveje, hvad det betyder for vores langsigtede views, når der sker ting som covid-pandemien og Ukraine-krigen, som får tingene til at ændre sig måske permanent, når det kommer til demografi, når det kommer til monetary policy, når det kommer til fiscal policy.
Når du starter med en analyse, jeg kan sige, hvordan det her intervjuet blev til da, fra mit perspektiv. Så jeg prøvde å intervjue deg, eller jeg prøvde å invitere deg i lang tid via Twitter, og til slutt sa du ja. Men en ting som gjorde at du ble veldig front of mind var det du skrev på Twitter om situasjonen med europeisk gass. Og du var den første jeg så som gjorde den korrekte taken, som var det ser ut som at Europa begynner å få nok gass.
Ja.
For det første er det her prisa in? Vi fick ju en
en dramatisk reprising de siste uken. Men spesielt de med store porteføljer som dere og som altså, tenkte oljefond og de store. Hvordan klarer man å reprise ting nå når du har så mange bevegelige deler samtidig?
Det er stort sett umuligt, men hvis jeg lige skal starte med situationen omkring europæisk gas og europæiske elektricitetsmarkeder. Det jeg kunne konstatere for 2-3 uger siden, det var, at priserne var kommet ud af trit med fundamentals. Der var en meget markant likviditetspræmie i elektricitetsfutures og i natural gas futures, som et resultat af mangel på likviditet i intramarkedet. Og det, som meget specifikt skete, var, at en masse power generators eller utility companies, de havde solgt elektricitet forward og købt natural gas og carbon emission certificates forward. Og det er sådan det spread, man som utility company eller power generator ligesom skal fastlåse for at være sikker på sin marginal, når man producerer elektricitet. Fordi du har en input cost, i hvert fald hvis du er et natural gas power plant, som er baseret på natural gas og carbon certificates. Og så har du en revenue side, som er baseret på elektricitetsprisen i future. Og det, der skete, var, at elektricitetsprisen i futures, den begyndte at stige meget, meget, meget markant. Også meget mere markant end prisen på natural gas og prisen på carbon certificates. Og det betyder, at de utility companies, som havde solgt elektricitet forward og købt natural gas forward, de havde en meget negativ market value i deres derivatives-kontrakter net-net. Og når du får meget markante negative market-værdier i dine derivatives-kontrakter, så bliver du bedt af din counterparty om at poste kollateral eller cash som sikkerhed for den trade. Og det blev så stort et omfang, at likviditeten i markedet blev et problem, fordi at de her utility companies og power generators, de simpelthen ikke havde likviditeten til at dække det her collateral call. Og derfor så vi, hvordan de offentlige administrationer i Sverige, Danmark, Europa generelt, gik ind og lavede likviditets-bailout packages til de her utility companies. Og det er det, der har gjort, at vi nu har fået likviditetspræmien ud af prisen igen på elektricitet og natural gas, og derfor så begynder de at falde igen. Så det var sådan min observation, og den var også baseret på en masse interviews med power trading desks og natural gas trading desks rundt omkring i Europa. Så jeg tror, at prisen på elektricitet og naturgas, den kommer til at falde mere, end hvad vi allerede har set, fordi at vi nu er ved at få markedet tilbage til fundamentals.